Vy, kteří mě znáte, určitě víte, co řeknu. Ano, neřeknu. Řeknu to, ale trošku jinak. Šalom. Víte, co to znamená? Šalom je pokoj. Pokoj vám. Začnu takovým způsobem, protože když jsem si připravoval to kázání, tak jsem si uvědomil, že už je to vlastně 2 roky, co jsem se vrátil z Izraele. To dám s dovolením tady bokem. A čas běží velice rychle. Už jsem to tady i připomínal, jsme se třeba dlouho neviděli a tak. A někdy člověk si ani neuvědomí, že to, do čeho se dostává, ten život, který žije vlastně, je nějakým způsobem formován tím, co se kolem něho děje, nebo tím, co se událo. Já mám v tom titulku, nebo v tom názvu napsáno Vejít do Boží svatyně. Předem upozorním na to, že nám se to vlastně v té Izraeli taky nepovedlo, jenom jsme byli na těch místech, kde ta svatyně stála. Ale příběh, který, nebo čtení, které budeme teďka otevírat, tak je od člověka, který taky v té svatyni nemohl být. Ale my si ukážeme, že sice nemohl, ale vlastně mohl. A na některých těchto rozporech je dost často postaveno to, co je zaznamenáno v Božím slově. Udělám pár odboček, jedna z nich je teďka. Někdy si třeba říkáme, že Boží slovo by mělo být jenom pozitivní. Prostě jenom by mělo vést k té naději a k tomuhle tomu. Ale potom co s texty, které nejsou úplně pozitivní? Potom si někdy říkáme, a to jsme se třeba dozvěděli od Oldy Svobody, tak já budu na tebe tak občas kývat, Mirku, s dovolením, který vlastně třeba někdy otvíráme některé texty, které můžou být až strašidelné pro někoho třeba, nebo nějaké vzbuzují prostě obavy nebo strach. Ale nevidíme v tom, že v tom je také uvozovka zakódovaná, ta naděje vlastně a ta šance pro nás. Mirku, řekneš nám, o kterém strachu mluvím? Zkoušení?
O kterém strachu
mluvím? Z toho nedělního školení? Ano, ano. Ano, no. Že nám Olda Svoboda ukázal úžasnou, vlastně, nebo mě třeba, aspoň já jsem si to vůbec neuvědomoval, byla tam taková námitka, že kniha Zjevení u někoho může vzbuzovat strach a bázeň. A Olda říká, víte, co říká první slovo, které říká Ježíš ve Zjevení Ježíše Krista? Neboj se. Tu větu neboj se, my jsme od Ježíše slyšeli víckrát. Já jsem ji taky, se přiznám, používal několikrát v kázání a slovo šalom je takové synonymum vlastně toho neboj se. Klid, všecko bude dobré, protože já jsem tady, míněno Hospodin. Pojďme otevřít jeden text, možná bude trošku pro někoho připadat delší, jestli můžu poprosit ten žalm 73 a z ekumenického překladu ho budu číst. Žalm 73, budete rozumět taky? Jo, jo. Nebudu. Kdybych náhodou strašně moc mlel, tak se přihlaste, já musím zpomalit. Přepnout do ruštiny už nezvládnu po těch letech, ale... Pro Asafa, žalm. Jak je Bůh dobrý k Izraeli? Já to budu číst radši tady. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovu ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení. Nebývají postižení jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce, vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazyk prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. Ano, to jsou své volníci, bez starostí věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzy srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděl náhle vzbudí, hrůzou se obrátí v ní več, zajdou jako sen po procitnutí. Panovníku, pohrneš jejich přeludem, až je probudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobyčej jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou, uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdáli, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Možná trošičku delší text, ale já si myslím, že musí zaznít v kontextu, a to je celý ten žalm. A já se hned na úvod tak nějak skoro zeptám, vám se to nestalo, že jste se dozvěděli úžasnou věc, třeba tady ve sboru, nebo při něčem, nebo v nějaké přednášce, nebo v nějakém příběhu, a teď jste přišli do té reality a všechno je to tam tak nějak jinak, tak nějak to nefunguje podle toho, nebo jak jde ten čas, tak vám ty vize se tak nějak zakrývají takovou mlhou té reality, která není taková krásná, jak si to představujete. A já věřím tomu, že právě tento text byl napsán od člověka, který právě v takovém stavu se nacházel. Zase udělám takovou tu malou odbočku, ale když jsem byl vlastně v té Izraeli a vrátili jsme se, tak jsem si říkal, jo, to bude super, prostě až tam pojedu příště, tak já si to už víc nastuduju a více ty věci. Můžu mě něčem pomoct? Nebo?
To na 72. žalom. A u vás 73.
Aha. Pro Asafa. Je to pro Asafa. Tak. Tak to je. To jsem vůbec nemohl tušit, že se to takhle je posunuté. Ale jasně, kdysi to nebylo takhle očíslované, bylo to souvislý text v podstatě, aby rozdělený jenom, možná i v souvislosti s tím překladem je takto rozdělený. Takže pro nás 73 třetí, pro vás teda se... Nevadí to, doufám, se to... A když jsem si říkal, že když se příště vrátím do té Izraele, tak prostě to budu mít nastudované a budu vědět, co a jak, a víte, jak se to prostě za 2 roky vlastně všecko zvrtlo. A vy jste se vlastně chystali, že? Nevypadá v říjnu, jo? Jo, dobře. Budu vám to moc přát, protože jako určitě to stojí za to. Ale prostě samozřejmě jsou okolnosti, že se tam třeba někdo nedostane vůbec, nebo to. A právě ten šalom, je fenomén, který tam jako člověk může zažít. Jo? A mně to připadá, že pisatel toho žalmu 73 o tom božím klidu věděl, tušil ho, ale ta realita ho vede jiným způsobem. Ještě udělám jednu malou odbočku a měl jsem před nedávnem takový zvláštní, neže rozhovor, ale jako účastnil jsem se rozhovoru, kdy se ostatní lidé bavili a já jsem jaksi se vůbec neměl o čem bavit s nima. A ten jeden říkal, bavili jsme se o tom, co jsme zažili o víkendu, a já jsem si říkal, jako jo, já řeknu prostě, že jsem něco ve sboru a tak, jo, nebo že jsem si prostě nějakou dobrou myšlenku z kázání zapamatoval. A ten jeden kolega říká, no, já jsem si o víkendu velice dobře zastřílel. Jako, a já jsem úplně, jako, mi popadla čelí. Jako, v sobotu mi to ještě moc nešlo, prostě, ale v neděli to už bylo perfektní. A my jsme si na ty terče dali, postavili dí, a stříleli jsme do nich, jo. A takový rozhovor jsem zaslechl, jako. A já jsem byl úplně vedle, jako, jo. Mě to úplně na ten den rozhodilo, protože to je vlastně člověk, kterého, jako, ano, vím, znám ho, že je takový, jako, jako i nosí zbraň, má zbrojní průkaz, no. Ale prostě, a v tu chvíli jsem si říkal, a co je vlastně evangelium proti tady této zprávě, na kterou všichni říkají, wow, to je úžasné, asi 8-10 lidí a všichni to jako poslouchali. A já jsem si říkal, to je hrozné, to je vlastně hrůza. Jo. A já, ale já vlastně, jako, a teďka, co já mám říct, jako, Pán Bůh je úžasný. Tak to zales. Jak víte, jak to je v té hlášce české, to si netroufám ani zopakovat. A mně to připadá, že takový je často dnešní svět. Jede si o se vlastně koleji a když člověk řekne, já jsem ale věřící, já věřím v Hospodina, já věřím v tu naději, já věřím v to v Ježíše, který za moje hříchy přinesl oběť, tak mi ti ostatní řeknou, ale kde je ten tvůj Bůh? Jako, kde to je? Co to je? Kdo to je? Jo, to, na to si přece nemůžeme šáhnout. To nemůžeme, toho nemůžeme vidět. A žijou si svůj spokojený život. Žijou si to, že jsou vozovka, jak se říká, v pohodě, nemají nějaké velké problémy a když je mají, tak si je vyřeší nějak po svém. Prostě jedou na nějakou dovolenou nebo jedou do nějaké, někde se jdou do hospody to smáznout. A další a další. A nebo rodina, kterou jsem se znám dost dlouho a teď prožívá, děti dospěly a už mají svoje děti, už vlastně se znám s prarodiči vlastně teď v tuhletu chvíli a jejich životní příběh je taky velice tragický. A oni se ptají, a kde je ten Bůh? Kde je ten Hospodin? A já v podstatě nemám ani jako kdyby možnost jim to nějakým způsobem vyzdílet, nebo říct, nebo sdělit. A tak si musíme často uvědomit, jak musíme být vděční za to, co vlastně máme, co nám Pán Bůh dal, protože si myslím, že víra není o tom, že by jsme ji nějak získali nebo že by jsme nějak usilovali o to, aby jsme ji pojmuli a vyčetli nebo pochopili rozumem, ale že ji musíme akceptovat, že ji nám Pán Bůh dal a že my ji takovým způsobem neseme. A můžeme se k ní jenom nějak zachovat, to znamená buď ji odmítnout nebo naopak přijmout a být za ní vděčný. Říká se, že na této cestě víry, nebo známe možná i takové případy, kdy mnoho lidí takhle ztroskotalo. Prostě my bychom řekli s tím světským způsobem tu svoji cestu nezvládli. A tady máme krásný záznam toho, že i žalmista, pozor opatrně, Jo. Zdravím, vítám tě. Že i žalmista vlastně píše, moje nohy málem odbočily a moje kroky téměř sešly z cesty. Ani žalmista nebyl žádný dokonalý člověk, který by prostě byl si jistý tím svým životem a tou svojí životní cestou. Ale asi měl někde, jak se říká, na mále. Byl na té hraně, kdy si potom uvědomil, nebo možná si i v té chvíli si to uvědomoval, jak složitá je ta cesta vlastně po té hraně, že člověk může často vlastně ať na jednu nebo na druhou stranu sejít. A kdybych vás teďka vyzval, tak předpokládám, že každý ho napadne několik příkladů, kdy se mu to přesně toto stalo v jeho životě. A co jste si z toho vzali? Co jste si řekli pro svůj život dál? To jsem měl štěstí. To byla náhoda, že mě se to netýkalo? Nebo jste si řekli, Hospodin byl se mnou a podržel mě? A já se vás teďka tak provokativně zeptám. A kde tam byl ten Hospodin? Kde jste si na něho mohli šáhnout? Kde jste měli ten otlak na té ruce, když vás teda vedl, když to tak říkáte, jak vás vedl tou cestou nebo tím problémem nebo tím nějakou tou věcí? Tak kde jste měli tu značku, když to... Prosím? Stopy v písku. Ty jedny, že, jak se říká. Kde jsi byl, Hospodine, když jsem šel tou pouští a jsem tam viděl potom ty jedny stopy? Ale jenom ten, kdo vlastně porozumí tady tomuhle tomu podobenství nebo tomuhle tomu výkladu, tak ví, že to nebyly stopy moje. Takže zasahuje Bůh do našich životů nebo nezasahuje? Nebo je to tak jednou tak a jednou onak podle toho, jak se nám to hodí, nebo jak má Pán Bůh zrovna čas, nebo podle toho, jak my mu doufáme nebo jako voláme k němu, když se modlíme za tu věc, tak to znamená, že nás Pán Bůh slyší nebo neslyší, když se ty věci nedějí tak, jak jsou v té modlitbě.
Vždy máme u sebe jednoho anděla. Vlastně dva. Jeden dobrý, jeden špatný. A jeden vždycky s náma.
A to je přesně ono. A kde si na něho můžeme šáhnout? Já vím.
Já na tanku.
Prosím?
Já na tanku.
Ty na tanku?
Já.
Tak dovolíme kratičký příběh. Prosím, to neznám.
No byly selby ostré.
Aha.
A mě tam poslali jako to zhalčí a měl jsem jít na tanku a podával hráši. A mě řekli, to by se nic nestane, se boje Bůh.
Jo tak. Tak oni, jo, rozumím. No, to mi zrovna nezapadá do toho příběhu. Tak ti děkuju. Ale tím to chci trošku odlehčit. Ne, myslím si, že to zapadá velice dobře, protože já chci spíš mluvit o tom opačném příkladu, kdy ti ostatní lidé říkají, hele, ty tomu Pánu Bohu důvěřuješ, jako, ale dokázat nám to stejně neumíš. Nemůžeš nám to dokázat. A upřímně, my to vlastně nemůžeme dokázat. Všechno, co vidíme, že je projev Božího zasahování, Božího vlivu na nás, je to, jak my to vnímáme. A my jsme to poznali díky komu? Zkoušková otázka? Díky komu jsme to poznali? Díky komu jsme poznali, že tady Pán Bůh je? Svatému Duchu, ano. A vlastně Bibli jako inspirovanému slovu, že? No to je ten důkaz vlastně. Jinak by tady vlastně Bible nebyla nikdy. Jinak by ti lidé nikdy tu Bibli nenapsal. Nijak by žalmista nikdy nenapsal to, co napsal. Protože on sice vidí kolem sebe tu situaci, ten svět, jaký je, ale sám z toho říká, ti lidé žijou možná třeba lepším životem než my dokonce, jo? A oni si to neuvědomí. ale my máme díky Duchu Svatému, díky záznamu v Bibli a tomu, co Pán Bůh, Duch Svatý, inspiroval vlastně v tom záznamu, máme důkaz toho, že tady Pán Bůh opravdu je. I když židovský národ měl velikou úctu k Tóře a ne, vlastně ani na ní nesáhli, vždycky jenom na těch jak se jmenuje, ty svitky vlastně rozvinuli na těch tyčích dřevěných a ukazovali tam tím ukazovátkem, tak mohli si na ní šáhnout? No mohli. Můžeme si my na ní šáhnout? No můžeme. A díky tomu, že věříme, že to je Boží slovo, tak máme důkaz o tom, že Pán Bůh existuje. Stačí vám to? Co víc? A to je jeden z těch obsahů tady toho, téhleté moje myšlenky, toho zamýšlení. Prosím, uvědomme si, že když žijeme život křesťanů a říkáme si, jak je to úžasné a chceme tuto zkušenost sdílet s někým, uvědomme si, že oni nemusí přijmout. Ale to není negativní, protože nám to dává zase určitý důkaz. Velice dobří právníci by vám vysvětlili, že v okamžiku, kdy vlastně vy máte prokázat vinu nebo nevinu někoho u toho soudu, tak je to založené na těch jednotlivých vlastně důkazech, těch malinkých. Oni každý z nich to nedokáže. Ale ve skutečnosti ten soudce musí rozhodnout o tom, jestli ten obviněný dostane ten trest, tu vinu, nebo nedostane. Ty zase si, Mirka, půjčím jako malou odbočku. Co říká většina vězňů?
Jsou nevinní. Že minimálně ten trest nepatřičně veliký.
Ano, anebo že to ti právníci zkazili, že? To my už známe z klasického filmu u těch z vězení a z kabanu, nebo co to mnoho. Ale já si myslím, a to je ono. My si myslíme, že ten soud, který probíhá, je vlastně projevem nebo toho, že to tak má být vlastně a toho procesu, toho dobra a zla, a to je jiná kapitola, ale ten důkaz o tom, že to je Hospodinovo dílo vlastně, my v rukách nemáme. My máme jenom ty podpůrné vlastně výpovědi, jak by se dalo říct, ať už to jsou zaznamenané příběhy, historické prameny, archeologické prameny, v přírodě hromadu věcí, výsledky vědců, zkoumání vědců a tak dále, fyzici, astronomové, matematici, to jsou všechno tady ty malinké důkazy, kterých je ale tolik, v konečném důsledku skládají celý ten obraz Božího stvoření dohromady. A zarazila mě jedna taková jako myšlenka, že právě jeden soudce, nebo právník, spíše správník, řekl, nakonec to stejně směřuje k tomu, že nějaký Bůh existovat musí, jinak by to celé nemohlo fungovat. Což mě připadalo od člověka ateisty jako neuvěřitelně vlastně, když to řeknu, férový závěr, jo? Protože bych očekával, že on bude spíše jakoby na té svojí straně a bude to hájit, ale on se udržel na té hraně vlastně toho, kdy ty jednotlivé výpovědi vlastně posuzuje a nakonec musí v úzovkách spravedlivě, bereme to prosím s rezervou, spravedlivě rozhodnout, že ta Boží zvěst je ta pravdivá, ta neboží, nebo ta ateistická, nebo ta, řekněme, evoluční, ta není ta, ke které ty důkazy jednotlivé ukazují. Žalmista se tady dostává do situace, kdy sám říká, že jeho tělo i mé srdce chřadne. Co myslí tím jeho tělo a jeho srdce? U toho těla s tím my moc problém nemáme, že? To my pozorujeme na sobě taky. Prostě věk a to prostředí a to všechno má na vás jednoznačný vliv. Ale co myslí tím, že i mé srdce chřadne? Prosím?
Je nešťastný.
Je nešťastný a má to na něho tak fatální dopad, že vlastně vidí, že to není dobré, že to prostě jako kdyby, jak jeden můj evoluční oponent říká, ty jsi takový negativista, protože ty mi tvrdíš, že žádná evoluce neexistuje, protože já tvrdím, že existuje devoluce. Víte, co to je? To je zánik, postupný zánik, že se to nevyvíjí, ale vlastně zaniká to. A já říkám, ano, to možná takhle možné znít, ale já věřím tomu, že to jednoho dne skončí a jednoho dne to Pán Bůh připraví, jako uzavře tu etapu prostě a nastane úplně jiná etape, kdežto vy na konci té evoluce, co máte? Velký krácha.
Nejistota.
Veliká nejistota. Já bych řekl skoro úplně jako katastrofická nejistota. Jo? Ale v té argumentaci se tohleto už takhle většinou nedělá. Takže se ještě jednou zeptám, kde je tady Bůh? Zasahuje do našeho života? Opravdu to vnímáte tak, že když Bůh něco koná a vám se něco děje, že to spolu souvisí, že to má ten teď v tuto chvíli, nebo dobře, minulý týden, nebo za týden, za 14 dnů, že to má ten průnik, jako, že tady jsem já a ta moje situace, a to nemusí být negativní situace, může to být pozitivní situace. Jsem moc, teď zase dělám malou odbočku, já mám obavu, že se jako věřící, jako křesťané necháváme často strhnout, ať už to je prostřednictvím různých konspirací nebo různých sledování, různých tendenčních informací a tak dále. Necháváme strhnout na tu negativní stránku věci. Že si nechceme, jako říkáme si, jo, Pán Bůh je veliký, to je super, ale podívejte se, co se děje. Podívejte se, co tam se děje, co se u vás děje, co se děje jinde ve světě a ani se o tom nemluví a už se takhle hrnou ty zprávy. A kde tam je Bůh? Kde je tam Hospodin?
Myslím... Vždycky podle nás.
Ano.
Já se nerozumím, co mu pohanci udělat lepší než upravník. Když Bůh jemu ukázal kinec těch pohanci.
Jo. Co se mu vlastně dělo a v jaké situaci se nacházel a my vidíme z toho, že to nebylo asi příjemné. Ale ví, že tady je Hospodin, který jednak chrání jeho, ale také chrání ty lidi, kteří jsou tam v tom okolí někde a jsou upřímní, jsou to dobří lidé. Třeba někteří nemají tak velké poznání, to vůbec není důležité. Ale Hospodin je s nimi a v tu chvíli to nějakým způsobem řeší. A my na příběhu Sodomy a Gomory tušíme, nebo potopy, tušíme, že těch lidí muselo být hodně a možná, že zemřeli při těch událostech, ale Hospodin byl s nimi a nějakým způsobem to jejich, ten jejich život chránil. A já jsem zastáncem toho, té myšlenky, že s mnoha lidmi, byť byli třeba v té Sodomě a Gomoře, nebo byli třeba to v tom okolí toho Noého, kdy on budoval ten chrám a dělali si srandu z něho. Takže tam byli upřímní, poctiví lidé, kteří sice se utopili, nebo zahynuli prostě, ale budou zkříšení a budou na věčnosti. A bude to skvělé, budou ukazovat úžasnou zkušenost, kterou prožili. Udělám malou odbočku zase, já jsem říkal, že ji budu dělat několik. Máte připravené ty zkušenosti na věčnost, které budete říkat? Já si... Spoleháš na to? Tak neděláš si poznámkový bloček, jo? Pátek 13.
Ale proto, abych se obhájil u Boha.
A ta odbočka je, víte, já jezdím dost pravidelně do Ostravy a zpátky. A za Horním Benešovem, tak se vjede potom, jako se sjede, než se vjede do Horního Benešova, když to beru odsaď, tak se jelo bývalým lesem. Teď řeknu bývalým, protože tam už les teďka nějakou dobu není. Ale ještě předtím, 2012 jsem jel z práce domů a jelo tam tak 5-6 aut. Já jsem byl někde v té koloně, jako kdyby těch aut. Tam je taková dlouhá rovinka a když jsem vlastně vyjížděl na tu rovinku, tak si představte si ty auta, jak jedou prostě za sebou, já jsem někde v tom, tak za mnou vyjelo auto a předjíždělo ty mě a ty další dvě, tři auta a pak vyletělo z cesty. No, ty to víš. Protože se srazilo s motorkářem, který jel v protisměru. Do dneška tam ten takový ten památníček nebo ten náhrobek je. Není to náhrobek, jak se tomu říká, nevím. Takový ten pamětní kámen, prostě o tom, co se pětní místo. A někdo ho stále udržuje. Už je to vlastně nějakých těch 12 let, jo, kdy se to stalo. Tak je někdy dobré se třeba tam zastavit a podívat se to. Tak to byla další odbočka. Často si říkáme jako věřící, ano, toto byl Boží zásah. Tato situace byla Boží zásah. Třeba já jsem si mohl klidně říkat, a vlastně ani nevím, já si ty příběhy tak úplně nepamatuju, víš, už to, já bych je potřeba zaznamenat, ale já jsem si třeba říkal, to byl vlastně Boží zásah, že se mi nic nestalo. No, ale co si říká ten motorkář? Nebo co si říkal, nebo si neříká nic, no. Já vím, no. Ale co si říká ta... Prosím?
Neznáme myšlení Boží.
Jasně, rozumím. Ale to je taková, promiň mi to, ale to je taková naše, naš způsob uvažování. Nechci na to odpovídat, nechci o tom přemýšlet. Já se přiznám, že jsem si musel tohleto jako kdyby odložit, že to nejsem schopen ve svém životě jakoby vyřešit. To nejde, ano, děkuji za podporu. Já jsem chlap, jo? Já si myslím, že vlastně všecko vyřeším, všecko zvládnu, ale pro mě přiznání si, že to tak není, je těžké, pochopte mě. Tak. A takové přiznání si žalmista dělá taky. On říká v tom textu, podívejte se, co se děje, podívejte se, jak se mají dobře, podívejte se, jak jsou, krásný pojem, tam je tuční, jak jsou vlastně, jo, mají to svoje pohodlí, to svoje, ty svoje špeky kolem sebe a žijou si spokojený a šťastný život. Vypadá to, jako kdyby ani Hospodina nepotřebovali. A v tu chvíli žalmista pomyslně vstupuje na určité místo, které ho zastavuje a které mu dává uvědomění si, kdo je Hospodin. Jak se jmenuje to místo? Ano. Když vstoupíte do nějakého obchodu, zase udělám odbočku malou do té Izraeli, tak velice rychle poznáte, jestli to židovský obchod, nebo je to arabský obchod, nebo je to nějaký muslimský obchod, nebo nějaký ještě další. Je tam těch vlastně způsob hodně. Jak to poznáte? No, ale když to jsou látky? Aha. Protože vám okamžitě ten člověk odpoví šalom a máte hned jasno, Když vstoupíte, zase udělám takovou trošku humornou odbočku, když vstoupíte do arabského obchodu, tak první, co na vás zavolají... Ne, právě že ne, vůbec ne. Zavolají na vás, ahoj, odkud jsi? V angličtině. A vy řeknete, nic netuše, tak řeknete, já jsem z Česka. A on říká, jo, to je super země, já tam mám kamarády, pojď sem popovídat si. Ale o co jim jde? Abyste koupili něco, aby vám něco prodali. Protože já jsem vycouval z takového obchodu a šel jsem dál, tak jsem na něho jako vymával a kýval, jako jo, a že nemám čas. A šel jsem kolem druhého obchodu a víte, co jsem se dozvěděl, víte, co mě bylo na mě zavoláno? Ahoj, odkud jsi? A já jsem musel, nabral jsem takovou větší rychlost a pak jsem říkal, to je divné, jako, to musela být, jako, to je náhoda, ne? A tak jsme s tím mladou, který tam byl, tak jsme se tak říkal, hele, já něco zkusím, jo? A přišel jsem k jednomu obchodu a on říká, ahoj, odkud jsi? A já mu říkám, z Česka. A on říká, jo, to jsem říkal, z Česka. A on říká, jo, já znám Česko, pojď sem, jo. Já už ne. A pak jsem si říkal, no, pořád mi to vrtalo hlavou a jak jsem se otočil a jak mi ten další řekl, ahoj, odkud jsi, tak já mu říkám, z Tramtárie. Normálně česky jsem mu říkal, já jsem z Tramtárie. A on mi říká, hello, I know Tramtárie. Já znám Tramtárie. Welcome. A už mě vzal k sobě. Co jsem čekal, řekne ještě, I have many friends in Tramtárie. Mám hodně přátel v Tramtárii. Bylo to velice usměvné, protože jako fakt jsme se tam bavili. Tohle to se vám v židovském obchodě nestane, tohle to. Jsou velice příjemní, jsou velice samozřejmě, baví se s vámi. Byl jsem v židovské škole se podívat v Mišně, ale a taky byli vlastně velice vstřícní a dokázali se bavit naprosto v pohodě. Ale když někdo projevil zájem se nechat vyfotit, neměli s tím nejmenší problém. Vyfotili se až a jako... Takže... Ale pozor na otázku, ahoj, odkud jsi? Jak je to s těmi, kteří tvrdí o sobě, že Pána Boha nepotřebují? Co nám to žalmista říká? Znáte ten příběh, a teď si zase dovolím Oldu Svobodu, že jsem si něco zapamatoval. Znáte ten příběh o tom boháči, jak měl tu obrovskou úrodu a postavil a rozhodl se, že si zvětší tu sýpku? Co on chtěl? Je to Lukáš 12:21. Prosím? Ano, on to získal, on to teďka zabezpečí si, vlastně přistaví tu sýpku, nahrne tam to bohatství a bude si užívat. A nakonec skonstatuje, můžem? Jo. Jak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem? To je otázka, která tam padne, nebo výrok, který tam padne vlastně tady u tohoto příběhu. Příběh o boháči, který zbohatl vlastními silami a spoléhá se sám na sebe. Sám si přistaví. Jak dopadl ten příběh? Malé zkoušení? Ještě téhož dne zemřel. Co si užil z toho svého bohatství? Nic. Ale možná měl dobrou závěť, tak to dětem všecko nějak přepsal. Tak. Ten, který nalezl Boha, nebo respektive spíše ten, který byl nalezen Bohem, protože věřím tomu, že Pán Bůh je v těch svých vlastnostech nekonečný a proto dokáže najít každého člověka, o každém člověku ví. My máme o tom také záznam, taky ten malinkatý, tu výpověď o tom, že Pán Bůh zná dokonce, co? Kolik máme vlasů na našich hlavách? A nemusí to být jenom, jestli je máme dlouhé nebo krátké, jak jsme se o tom bavili. A nemusí to být jenom teda lidé, kteří těch vlasů mají málo, ale také ti, kteří mají hodně. A takové detaily věřím tomu, že Hospodin zná. A ví, co je pro nás potřeba a co se musí dít. Ale co především Pán Bůh hájí v tom světě? Nebo co především on vlastně řeší? Možná to zní trošičku sobecky, tak řečeno, ale pokud se s tím jako blíže stotožníme, tak zjistíme, že to je pro nás velice dobré. Co se Pán Bůh snaží na tom světě vlastně prosadit? Nebo... A jméno jinak ještě? Jméno rovná se? Charakter? Ano, jo. Jméno rovná se charakter. Vlastně ukázat, jaký je. Kdo to je Hospodin? To je, odč tu běží. To je ta základní otázka. To ten žalmista na konci vlastně chápe nebo rozumí tomu. Respektuje, pokoří se před tím, že se dějou věci, které jsou nepříjemné, které jsou špatné, ale stotožní se s tím, že Hospodin chce, aby jeho život byl, nebo že člověk chce, aby jeho život byl vedený Hospodinem. My máme ještě další příběh o člověku, který taky procházel takovým obdobím nejistoty. A to je nám znám, velice dobře známý Job. Jak říká Olda, všichni známe ten příběh, takže si ho tu nemusíme číst. To se nemá říkat. Ale my víme velice dobře, že Job nemohl za ten svůj úděl, že tomu způsobilo to, nebo to se mu dělo díky tomu, že Pán Bůh od něho jako kdyby na domluvu se Satanem odejmul to požehnání, ale říkal, Satane, můžeš všechno, jenom ho nesmíš zabít. Ale já se podívám do toho okamžiku a pak se děly teda věci, které možná třeba dneska i vidíme v tom světě. Ale já se podívám do toho okamžiku, kdy už Job tím projde celým tímhletím údělem a potom možná někde sedí na kameni nebo někde přemýšlí nebo sedí, nebo je i v tom chrámu, nevíme přesně, ale u Joba 42. kapitola 5. verš on si vlastně uvědomuje, Job, že jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Zkoušková otázka na závěr. Co to znamená to, jenom slýchal, ale teď tě spatřil vlastním okem? Jak tomu rozumíte? Jak rozumíte tomu textu, že ho spatřil vlastním okem? My nemáme o tom žádný záznam. Přece nikde není napsáno, že se Job setkal s Hospodinem. Že to tím srdcem viděl. Jak nám to zní nelogicky, já jsem technik, jako programátor, já to potřebuju mít nahrané na flešce, zkompilované, spuštěné program a tak, otestované. A přitom... Job mi tady dává lekci z programování. Úžasnou lekci. On to vidí, on to pozná, vlastně on ví, jaký charakter, jaké jméno má Hospodin. Protože do té doby to jenom tak nějak šlo kolem něho. A to říká Hospodin o něm, že Job je bohabojný člověk, že to je jako výběr všech ctností, jo, že nemá nejmenší problém na té zemi. A přitom říká Job, že to jenom o Hospodinu jenom slyšel. Až po téhleté zkušenosti, nevím, jak ona přesně dlouho trvala, ale několik let, že? Kdy vlastně on prochází tady těmi jednotlivými etapami, takže není to žádná krátkodobá záležitost, ale tu zkušenost Job udělá naprosto neuvěřitelné. A ještě tady jeden krátký moment o tom, kam to vlastně ten žalmista směřuje. My už jsme říkali, že to je vlastně do svatyně. My nevíme o tom, jestli to je ta skutečná svatyně, která stála v Jeruzalémě, vlastně, do které měl žalmista přístup. nebo to bylo někde v přírodě, nebo ono těch synagog v té době bylo po celé té izraelské zemi několik. Nebyly tak veliké rozhodně, nebyly to takové. V jedné takové jsme byli taky, ta byla v Nazaretu, ale to nechci spojovat tady s tím, ale spojím to s jiným příběhem, a sice když jsme tam přišli, je to připravené pro turisty, musí to člověk brát velice s rezervou, ale sedí tam člověk, který je rabín, hraje roli rabína vlastně, a když přijdou lidé, tak je jakoby usadí a přinesou mu svitek, který je v takové té nádobě, v takové té hliněné nádobě. On ho rozevře a tam čte určité proroctví o Ježíši, protože v Nazaretě se toto stalo. Pak to stočí zpátky vlastně, nechá si to odnést a sedne si a řekne, takhle to bylo napsáno a takhle se to stalo. Žádný jiný důkaz vám nedá, pochopitelně, protože je to přesný ukaz toho příběhu. Ale pak se o tom bavíme a pak si můžeme vysvětlovat, jak jednotlivé ty věci, co symbolizují vlastně nejenom ten text, ale i ten celý ten, ta chronologie vlastně tady toho čtení z Tóry. Když přečtu tyhle ty texty, opravdu si uvědomuju, že můj život je v těsném kontaktu přímo ovlivňován Hospodinem. Je to to, o co mě v životě běží, tak jako těm lidem, kteří si to uvědomili. Je to to, co je ta hlavní otázka. Jan 1.14, prosím. Když Pán Bůh vstoupil na to své dílo na zemi, tak a to je o kom? Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. O kom to je? Všichni musí okamžitě říct, o Ježíši Kristu je to. Nemusíme se toho bát, to je úžasná věc, to je naprosto neskutečně jako hodnotný výraz nebo výrok, ale prosím pěkně, dejte mi jeden jediný důkaz, kdy se toto stalo tímto ve vašem životě. Tak na co to prosím pěkně spoleháme? Jo? To je to slovo? Tak to... Jo, já to nechci zpochybňovat, to je úžasné, protože něco, co, na co si nemůžeme sáhnout, co nemůžeme na nikoho hodit, nebo nemůžeme to nikde ukrást, jo? Ale přesto se to stane něčím fyzickým, námi, změněnými námi. To je to, jak Pán Bůh dokáže změnit náš charakter, dát nám nové jméno. Máme nové jméno? Máme nové jméno? Máme nové jméno. Máme ho dokonce nachystané. Věříte tomu? Co pak? To je krásné jméno. To je jedno, jaké tam je jméno. Ale je to od Hospodina. Aha, dokud ten kamínek, já myslím teďka ten symbol toho kamínku vlastně, který vlastně je dán každému potom, po skončení milénia vlastně a po vlastně tom výroku toho konečného soudu, že takto, protože věřím tomu, že výrok dokonáno jest, zazní ještě jednou. A to sice, když se uzavřou veškeré dějiny vlastně celého světa, ale skončí i milénium, všecka proroctví budou naplněna ve smyslu a všechno tvořím nové, jako, a tam vlastně ti lidé dostávají ty nové jména, nové charaktery, dostávají od Hospodina, ale jsou všechny vlastně v tomhletom principu. Protože jak byl člověk stvořen? K obrazu? Božímu. To ten kamínek je charakter, vlastně výraz, významem nebo výrazem toho charakteru toho jména.
Žádné přečištění.
Ale to ano. Ale to je už v té době, už je to minulost. To už se stalo. Jo, my se, když bychom se dívali o té situaci, teďka to by byla odbočka zase, když bychom se bavili o té situaci vlastně, že my se tam setkáme a já se ptám, setkáme se tam? No ano. Věříme tomu? No ano. Teď to je to, proč tomu věříme, ne?
Ale tak už budeme mít nové tělo.
Wow, to je super. Po těch problémech a starostech budu vděčný za každé nové tělo. A když mi ho dá Pán Bůh, tak to bude skvělé. Žalmista vešel do Boží svatyně a tam došel k porozumění, k pochopení. Pochopení toho, že něco, na co si nemohl sáhnout, se stalo skutečností, realitou, proměnilo to jeho život, proměnilo to jeho charakter a dalo mu to vizi a naději vlastně do budoucna na věčnost, na kdykoliv, bez ohledu na to, jestli to bude. Ani milenium proti tomu není vlastně dostatečně dlouhé. Jakou naději to celé dává. To je zvláštní důkaz, na který si nemůžeme šáhnout, nemůžeme ho přijmout, dostali jsme ho, ale můžeme si ho uvědomit a můžeme ho zakotvit v tom svém srdci, aby to bylo součástí našeho života. Vím, tam v tom textu, v tom žalmu 73 je věta, i když mé tělo i srdce mé chřadne. Žalmista to říká jako člověk, který si uvědomuje, v jakém stavu se nachází a my se v tu chvíli s ním můžeme stotožnit. A žalmista si v zápěti uvědomuje, že nad ním je Hospodin, ve kterého vkládá svoji naději a my si se zase můžeme s tím žalmistou na tomto stotožnit. Tak se s tím stotožněme. Amen.